بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أناخانلر أكا أكالر أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizda oliy himmatlik va oliy janoblik haqida so'z boshladik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan mana bu hadis bilan inshaalloh bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Anil Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri va ashrafaha ويكره سفسافها صحيح الجامع للألباني رسول الله صلى الله عليه وسلم айттылар Аллах Таала ишларнинг энг оли даражадагисини ва улугини яхши кўради пас даражаликларини ёқтирмайди дедилар Сафсаф ал-умур ал-хақир ар-ради минҳа яъни ишларнинг ёқимсизи сифати past darajada bo'lganlari. Bu mavzudan ko'zlangan maqsad olijanoblik deganimiz yoki himmati balandlik deganimiz hamma ishda yuksak darajaga intilish. Ishlarni past darajalisi bo'ladi, o'rtachasi bo'ladi, oliysi bo'ladi. Mu'min musulmon odam oliysiga intilish kerak degan mazmun yotadi bu mavzuning zamirida. Chunki siz bilan biz darajasi nihoyatda yuksak bo'lgan oliy zot hech bir narsaga o'xshatib bo'lmaydigan biror narsa bilan uni taqqoslab bo'lmaydigan uni biror bir misoli bo'lmagan uning o'xshashi bo'lmagan haddu cheki bo'lmagan zotning nimasimiz bandasimiz va bandalarning ichida ana shunday oliy darajalarga musharraf bo'lgan eng oliy janob va eng yuksak xulqli insonning nimasimiz ummatimiz. Ana shunday ulug' zotlar siz bilan bizdan nimani istashadi? Shunday oliy darajali, uning darajasi hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan, uning darajasiga hech kim teng kela olmaydigan zot o'zini bandalaridan ham bu dunyo hayotini ana shunday yuksaklikka intilgan holda o'tkazishlarini istaydi. Va buni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam orqali bizga yetkazgan va bizdan talab qilgan va uning misollarini shu hayotda ko'rsatgan ham Alloh taoloning payg'ambarlari va ularga ergashgan yaxshi insonlar, sahobalar va solih insonlarning hayotidan Alloh taolo bizga misollarni ham ko'rsatib qo'ygan. Ana shunday ekan Alloh bizga qilsa bo'ladigan, erishsa bo'ladigan cho'qqilarni ko'rsatgan ekan, musulmon odamlar shunga intilishlari kerak. Hammamiz ham intilishimiz kerak. Hammamizning darajamiz har xil, quvvatimiz, imkoniyatlarimiz, tushunchalarimiz ham har xil. Lekin shunday bo'lsa ham talab bir xil. Har xil darajadagi odamlar bir xil cho'qqiga qarab intilib yurishlari kerak. Hech bo'lmaganda yo'l bitta bo'ladi shunda. Hamma bir joyga intilsa, ulug' cho'qqilarga intilsa, hamma yetib chiqmaydi. Hamma o'sha cho'qqilarga erisha olmaydi. Lekin hammaning dilida yaxshi niyat paydo bo'ladi va hammaning yo'li poklanadi. Va hamma Alloh taolo azalda o'zi bitgan, yozib qo'ygan darajaga yetadi. Shuning uchun bu mavzu, ya'ni oliy janoblik yoki oliy himmatlik mavzusi, himmatni baland qilish degan mavzu juda ham ulug' mavzu. Biz o'tgan safar ham gapirdik, hamma yaxshi xulqlar va yaxshi sifatlar, hamma ibodatlarni jamlab turib, bitta tugunga tuksa, mana shu yerga tuksa bo'ladi, desak noto'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri ixlos bor, eng ulug' fazilatli sifatlardan yoki huquqlardan tavhid bor, iymon bor. Ularning ham hammasi jamlanib mana shu nuqtada ko'rinadi desak bo'ladi. Bu mavzuni biz o'tgan safar ham eslab o'tdik. Lug'at kitoblaridan qaraganimizda, masalan, o'zbek tilining izohli lug'atda oliy janoblik degan modda bor edi, lekin xalqning tilida biz qulog'imizga tushgan o'zaro gaplashganlarimizda ishlatadigan iboramizni qidirib men topolmadim. Qaysi iborani deb o'ylaysizlar? Oliy himmat, oliy himmatlik degan ibora qarang, shunday bir butun lug'atga kirmagan. Bu men hozir qaraganim lug'atning eski bosmasi, avvaldagi nashri. Ehtimol hozir yangi nashrlarida bu chiqqandir. Shu narsalarga ham sizlar ham qiziqishlaringizni tavsiya qilardim. Ya'ni o'zimizni tilimizni o'rgatadigan kitoblarni o'qishimiz kerak. Oliy himmatli degan yoki oliy himmat degan ibora bizni tilimizda bor, odamlar o'rtasida yuradi shu. Lekin lug'atga shu tarzda kirmagan, oliy janob kirgan, himmat kirgan. Lekin oliy himmat degan narsa boshqa joyda bir moddaning ichida kelgan, izoh sifatida bir jumla sifatida kelgan ekan. Lekin alohida modda qilib, alohida so'z qilib yuqoriga olib chiqilmagan. Oliy himmat izohli lug'atni 290-betida juvon mart degan so'zga izoh bo'lib kelgan. Juvon mart degan so'zni berishgan. O'shanga izoh qilib oliy himmat deb qo'yishgan. Juvon martni eshitganmisizlar? Juvon mart bu kam ishlatiladi. O'zi ham mana lug'atda qavs ichiga fors tojik tilidan olingan deb qo'ygan eskirgan kitobiy so'z. Ya'ni odamlarni tilida kam ishlatiladi yoki ishlatilmaydi. Kitoblarda keladi, kitobiy so'z deydi shuni. Ya'ni odamlar kam ishlatadigan, lekin ma'rifatli odamlar bundan xabardor bo'lishlari kerak. Juvon mart forscha so'z. Juvon degani javon ham deyshadi. Javon, juvon, yosh degani, yigit degani. Mart erkak degani. Juvon mart degani o'zbekchilaydigan bo'lsa erkak yigit degani bo'ladi. Ya'ni yigit erkak degani bo'ladi. Haqiqiy yigit degani bo'ladi. Haqiqiy erkak degani bo'ladi. G'ayratli, shijoatli, mart, bahodir, pahlavon degani. Bu yerda ham ma'nolarda yozgan ekan. Ikki xil ma'no bergan juvon martga. Birinchisi mart, botir, dov yurak. Ikkinchisi ma'nosi oliy janob, oliy himmat, xotam. Lug'atda bergani. Har ikkisi ham bizning mavzuimizni ifodalaydi. Ya'ni oliy himmat odam mart bo'ladi, botir bo'ladi, dov yurak bo'ladi. To'g'rimi? Qo'rqoq odamni oliy himmat ekan deb bo'lmaydi. Qo'rqoqligidan ham yoqib pul sochib yuborib, o'zi bekinib turgan bo'lsa, rosa ham oliy himmat ekan deb bo'lmaydi. U pulni sochgani bilan, saxovat ko'rsatgani bilan birga o'zi ham mard bo'lish kerak, o'zi ham botir bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam jangda qayerda bo'lardilar? Dushmanga eng yaqin joyda turardilar degan so'z o'tgan safar o'tdi. Juvon mard, mard, botir, dov yurak. Ikkinchi ma'nosi oliy janob, oliy himmat. Ya'ni oliy janoblik, o'sha xulqi, atvori nihoyat darajada yuksak va oliy himmat xotam, uni ham yana tushunasizlar. Mana shu oliy himmat degan so'zni men keyin internetga tashab ko'rdim, qayerdan chiqarkin deb. Mana Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat degan asari bor. O'sha asarda kelgan ekan. Alisher Navoiyning Nasoimul Muhabbat degan asarida avliyolarni zikr qilgan u kishi yoki fozil, yaxshi insonlarni o'zining zamonasidagi yoki o'zidan oldinga o'tgan fazilatli insonlarni zikr qilgan. O'sha yerda Ja'far bin Muhammad bin Nusayr Xuldi Xavvos rahimahullohu taolo shu odam haqlarida bergan tazkiyasi. Javon mardlik o'z nafsini xor, musulmonlar hurmatini uluq bilmakdir. Va ham ul debdir kim oliy himmat bo'l. Zotan kishini jiddu jahd emas, oliy himmat kamolga yetishtiradi. Bu o'sha qadimiy yaxshi insonlarning so'zlaridan namuna. Eski o'zbek adabiyotida kelgan oliy himmat degan ibora. Bu kishi demak oliy himmat bo'l. Zotan kishini jiddu jahd emas, ya'ni faqat quruq harakatning o'zi emas, balki oliy himmat kamolga yetishtiradi degan. Haqiqatan ba'zi odamlarni ko'rasiz, nihoyatda mehnatkash bo'ladi. Tinib tinchmaydi. Chumoli uxlasa uxlaydiki, uxlamaydi. Shunaqa bir g'ayratli, shijoatli, lekin shu bilan birga oliy himmat emas. Demak, bu so'zlardan shu chiqadi. Zotan kishini jiddu jahd emas, oliy himmat kamolga yetkazadi. Ya'ni o'sha o'zi mehnatchanlik, harakatchanlik ham oliy himmatning shartida bor. Lekin buning o'zi yetmaydi agar uning himmati baland bo'lmasa. U mehnat qilaveradi, ishlayveradi, ishlayveradi, lekin shu bilan birga baxlam bo'ladi rosa anchagina. Va himmati pasam bo'ladi. Bir-biriga demak buni qovushtirish kerak. Shu mehnatkashlik, shijoat harakatini yoniga demak oliy himmatlikni ham qo'shish kerak. Mualliflar oliy himmatlik bobida odamlarning turlari haqida yozishadi Nazratul Nuaymda. Wan-nasu fil haqiqati asnafun. Haqiqatda odamlar turli xil sinflarga bo'linadilar oliy himmatlik bobida. Rajulun yash'uru bi anna fihi al-kifayata li adaim al-umur. Shunaqa odam borki, ulkan buyuk ishlarga o'zida kafoat sezadi. Ya'ni o'zida layoqat borligini biladi. Haqiqatan odamlar o'ziga nazar solish kerak. Odam o'ziga qarash kerak, o'zini baholash kerak. Men nimaga qodirman u, nimaga qodir emasman deb o'ylash kerak, o'zini tekshirish kerak. Birovni tekshirishga bilamiz, ustamiz. Birovga baho berish bilamiz. O'zimizga ham baho berishimiz kerak. Men o'zi nimaga qodirman? Ba'zi odamlar bor, o'zining ulug' ishlarga munosib ekanini biladi, his qiladi. Va yaj'alu hadhihi al-'azaima himmatahu. Mana shu ulug' ulkan ishlarni o'zining himmati qilib qo'yadi. Ya'ni himmat degani maqsad, murod, niyat qilingan narsa degani ham. Himmat qilib qo'yadi oldiga shu ulug' ishlarni. Va hada man yusamma azimal himmati va au aziman nafs. Bu odamni himmati buyuk odam yoki qalbi buyuk odam desa bo'ladi. O'zini nima ishlarga loyiqligini bilib, o'shani o'ziga maqsad qilib qo'yib, shunga harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha odam himmati buyuk odam. Ikkinchisi rajulun fihil kifayatu li adaimil umur walakinahu yabhasu nafsahu. Bir odamda shunday ulkan ishlarga, yuksak cho'qqilarga layoqat bor. Shunga erishish mumkin. O'shanday katta ulkan ishlarni qilishi yoki egallashi, qo'liga olishi mumkin. Unda kifoyat, layoqat bor, lekin o'zining nafsini yerga uradi. Fayad'u hammahu fi safsafil umur. O'zining niyatlarini maqsadlanib past ishlarga bog'lab qo'yadi. Va sag'iriha, mayda ishlarga bog'laydi. Va hada man yusamma sag'iral himmati. Bu himmat past odam bo'ladi. Au sag'iran nafs, nafsi kichkina odam, ya'ni qalbi kichkina odam, niyati ham himmati ham past odam bo'ladi. Mana farqini ko'rsak bo'ladi. Endi inson siz bilan hammamiz o'zimizga ham o'zimiz nazar solishimiz kerak haqiqatan. Ya'ni shunday yaxshi ishlar, ulug' ishlar, buyuk ishlarni qilishga intilishni o'rniga past ishlar bilan, oddiy mayda-chuyda ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'shalarni ketiga tushib olib, qayda bir mayda narsa uchrab qolsa, chippa yopishib, o'shaning ustida mulohazalaru, mubohasalaru, bahslaru, munozaralar, kerak bo'lsa janjallar, urush to'polonlarga aylantirib yuborish haqiqatan pastkashlik bo'lar ekan. Inson o'zini nimaga loyiqligini ajratgani yaxshi ekan. Bu mana ishim emas. Bu menga yarashmaydi deb inson o'ziga ayta olish kerak ekan. Yuqoriroqqa qarab ketish kerak ekan. Alloh hammamizni shunday qilsin ilohim. Hammamiz ham juda ham o'zimizni shunday yuksak, yaxshi, ulug' ishlarga bog'laganmiz deb ayta olmaymiz. Nechta bo'ldi? Uchinchisi rajulun la yakfi li azaimil umur. Bir odam bor, o'zi u odam ulkan ishlarga kifoya qilmaydi. Unda kafoat yo'q, layoqat yo'q. U unday ulug' ishlarga munosib emas. Va yuhissu bi annahu la yastati'uha. O'zi ham biladi, shunday ishlarni qila olmaydi. Toqati yetmaydi, eplolmaydi, uddasidan chiqa olmaydi. Va annahu lam yukhlaq yamsaliha. Unday ishlar uchun yaratilmagan. Odamda farosat bo'lsa biladi. Men o'shanday ishlarga moslanmaganman, shunga yaratilmaganga o'xshayman. Bunday ishlarni qila olmasam kerak deb sezadi. Fayaj'alu himmatahu va sa'yahu ala qadri isti'dadi. O'zining himmatini, harakatlarini, o'zining tayyorgarligi va layoqati qo'lidan keladigan ishlarga moslab shuni yo'lga qo'yadi. Va hadar rajulu basirun bi nafsihi mutawazi'un fi siratihi. Bu odam o'zining nafsini ko'ra olgan, o'zini xulqida kamtar bo'lgan odam, o'zini tanigan odam. Qarang, mana shu uch xil sifat. To'rtinchisini ham aytaylik, keyin bularga ozgina-ozgina qaytishimiz mumkin. رابعهم لا يكفي للعظائم ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها مخلوق لأن يحمل أثقالها. تورتنشي توردغي أدام بولادكي أوزي أندي ألكان إشلارغة أصلا لا يغمز أناخي يارتنمغان أدام أوزي لكن أو أشندي ناسلارغة كشي يتادي دب كورساتادي أوزينا أشندا ناسلارغة أوزينا أورادي ana shunday ulkan yuklarni, buyuk ishlarni ko'tarishga xoslab yaratilgan deb hisoblaydi o'zini. Wa hada man yusammunahu fakhuran, buni maqtanchoq deyshadi. Va in shi'ta fasammihi muta'azziman, xohlasangiz buni o'zini katta tutuvchi deng, mutakabbir deng. Haqiqatan odamlarni hayotdagi katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, shoh bo'lsin, gado bo'lsin, hamma kiritsa bo'ladi mana shu 4-ta sinfning ichiga. 5-inchisi kerak emas, to'g'rimi? Mana shu 4-ta yo'lga solsa bo'ladi odamdan, 4-ta doiraga kiritsa bo'ladi. Endi mayli, boshqalar haqida ham, atrofimiz haqida ham ozgina mulohaza yuritsak ayb bo'lmaydi. Chunki mo'min mo'minning oynasi. Mani ko'proq tashvishga soladigan narsa, sizlar ham o'ylab ko'ringlar, mana shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda nima narsa sizlarga uchun tashvishli? Qaysi narsa tashvishli? 4-inchisi sizga to'rtinchisi tashvishli ekan. Bu ham to'g'ri. Chunki agar men sizni tushungan bo'lsam, hayotda shunaqa odamlar borki, o'zi bir pulga arzimaydi, lekin katta-katta narsalarni ushlab olgan. Katta joylarni egallab olgan. Xalqni yotqizib turg'izadi. Istasa o'ldiradi. Istasa mana tiriltirdim deb Namrudga o'xshab qamoqxonani chiqaradi. Va hokazo. Ular shu 4-chi toifaga kirsa kerak. O'zi hech narsaga loyiq emas. Atroflar hammasini panjara bilan o'rab oladi. Kerak bo'lsa tanklar, raketalar ichiga kirib oladi. Va hokazo. O'shanday katta narsalarga men loyiqman deb odamlar saylamasa ham o'zini saylaydi. Hamma narsani qotiradi, boplaydi. 4-chi turdagi odamlar. Yana kimni, qaysini tashvishga soladi? Qaysini ko'proq e'tiboringizdan tortadi? Ikkinchisi, deyishibdi ko'pchilik. Ikkinchisi nima ekan? Rajulun فيه الكفايه لعظائم الامور ولكنه يبخس نفسه يعني انسان katta ulkan chiroyli yaxshi ishlarga layoqati bor u lekin o'zini nafsini yerga uradi bu haqiqatan tashvishli desa bo'ladi ya'ni bu qayerdan qidiriladi bunoq odamlarni qaysi odamlar bu toifa kiritish mumkin musulmonlarni to'g'ri aytasiz ko'pgina yaxshi odamlar musulmonlar o'zini qadrini pastga uradi o'zini kerakli ishlarga noloyiq deb biladi va mayda ishlar bilan shug'ullanib yuradi. Buni har xil joyda ko'rish mumkin, oddiy hayotda ham ko'rish mumkin, mahallada ham ko'rish mumkin, oddiy jamoatda ham ko'rish mumkin. Oddiy jamoatdan oladigan bo'lsak, jamoat ichida zarur muhim ishlar bo'ladi. Oddiy jamoat ishini aytayapman men. Davlat ishini aytmayapman. Oddiy jamoat ishini aytayapman. Shu jamoat ichida ham muhim zarur ishlar bor. Jamoatda bir 100 ta, 200 ta odam bo'lsa, hammasi bir xil emas. Qobiliyati, talanti, qudrati, imkoniyatlari sanalgan. Har kim har xil. Ba'zi sanoqli odamlar bor, o'sha muhim, nozik, zarur, qiyin, mas'uliyatli ishlarni qilish kerak, o'shalar. Lekin o'shalar odamlar shunaqa ishdan o'zini olib qochsa, mayda ish topib olib, "Men bandman." Nima bilan bandsan? Qarasangiz, oddiy bir ish. Oddiy bir ayollar ham qilsa bo'laveradigan ish bilan band, bolalar qilsa ham bo'ladigan ish bilan band, yoki jamoatdagi bir oddiy birodar shuni jon deb qilsa bo'ladigan ish bilan bir odam shug'ullanib o'tiribdi, uni ishi boshqa. Undagi Alloh bergan qobiliyat sarf qilish kerak bo'lgan o'rin bo'sh turibdi. Uni hech kim qilmayapti. Uni hech kim qilmaganiga hech kim javob ham bermayapti. O'zini javobgar deb his qilmayapti. O'sha qilish kerak bo'lgan bitta ikkita birodar o'zini javobgarlikdan ham ozod qilib oladi. Men bandman deb qoladi. Oddiy pas ish qiladi, o'ziga nisbatan pas ish u. O'sha safsafaha, sag'airiha. Ya'ni kichkina ishlar. Odam o'zini qadrini Alloh huzurida bilish kerak. O'zini huzurida ham, odamdan oldida emas. Odamlarni ko'tar-ko'tar qilmasin, saylamasin. Odamlar uni tanimasin. Lekin odam o'zini o'zi tanisin. O'zini qo'lidan keladigan, boshqaning qo'lidan kelmaydigan ishni o'zi bilsin, topsin va qilsin. Bu odam, demak, kim bo'lar ekan shu odam? Oli himmat o'sha bo'lar ekan. Azimul himmat. Ya'ni bu qaysi doiraga kiradi bu odam? ikkinchi doirada edi hozir, o'shanda qaysi doiraga o'tadi? Birinchiga o'tadi, rahmat. Shunaqa ikkinchi doiradagi odamlar ko'p, o'shalarni olib birinchiga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz o'tolmasak ham boshqalarni o'tkazishimiz kerak. Bu mavzudan ko'zlangan maqsadlar, nuqtalardan biri shu. Hamma barobar oliy himmat, oliy janob bo'lib keta olmaydi. Lekin bizning ichimizdan oliy himmat odamlar chiqish kerak. Oliy janob odamlar chiqish kerak. Juvon mardlar yoki eski o'zbek tilida aytsa, javon mardlar chiqish kerak. Ana o'shanda taraqqiyot bo'ladi. O'shanda xalq ozod bo'ladi. O'shanda biz o'zbek xalqi ekanmiz, Alloh hammani har xil xalqqa mansub qilib yaratgan, o'shanda o'zbek xalqini ham ko'ksiga shamol tegadi. O'shanda inshaalloh, ya'ni shu javon mardlar ko'paysa, oliy himmatlar ko'paysa, o'shanda o'zbeklarning o'ligi xorij mamlakatlaridan kelishi kamayadi, to'xtaydi inshaalloh. O'zbeklar ham o'zini yurtida Alloh bergan o'sha O'zbekistonda erkin, ozod, aziz, mukarram, mo'min, musulmon, Alloh buyurgan amrlarni o'z uyida, o'z vatanida erkin, emin holda amalga oshira oladigan bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun ham hammamiz oliy himmat, oliy janob, javon mard, shunday yuksak xulqli bo'lishga intilishimiz kerak. Lekin hammamiz cho'qqiga chiqa olmasak ham biz ichimizdan odamlar chiqadi, xudo xolasi. Mana mavzuning inshaalloh mag'zi shotdi. Ya'ni sizlarga keltirilgan misollarni eshitib, biz buna bo'la olmaymiz-ku deyish mumkin kimdir. Bu yerda oliy misollar, ulug' misollar bor. Oliy misol Allohniki, undan keyin Rasulullohniki, keyin sahobalar va yaxshi insonlarniki. Ularni eshitib o'rgangan mahalda endi biz bilan bularning orasida ancha joy bor-da, masofa bor. Bular qayerda-yu, biz qayerda degan xato fikrda qolmaylik. Biz ham ichimizdan ana shunday insonlar, ularga o'xshagan odamlar yetishib chiqishi uchun biz oddiy odamlar harakat qilishimiz kerak. Biz oddiy odammiz deb, yaxshi oddiy odam bo'lib turib shunday harakat qilaylikki, oramizdan, ichimizdan ana shunday olijanob insonlar yetishib chiqsin. Daraxtni mevasi yoki uning guli, o'sha gulni chiroyli ko'rinib hammaga shunday yal-yal yonib, hammani e'tiborini o'ziga tortib turadigan gul ochilish uchun yoki bir qizil olma, anor chiroyli bo'lib pishib, hammani o'ziga chaqirib, shunday bir ajoyib nur taratib turishi uchun nima kerak? Hech kimni ko'ziga ko'rinmaydigan turpoqlarni ostida tegida yotadigan nima kerak? Ildiz kerak. Uni burishgan narsa ko'tarib turadigan nima kerak? Uni birov rasmga ham olmaydigan, birov maqtamaydigan, burishgan, tirishgan nima kerak? Tanas kerak, ustun kerak. Ko'tarib turadigan shunday bir quvvatlar kerak. Hech bo'lmasa biz o'shunaqa bo'lishimiz kerak. O'shunaqa ildiz bo'lishimiz kerak. Tana bo'lishimiz kerak, ko'tarishimiz kerak. Keyin o'sha yerdan yaxshi mevalar inshaalloh yetishadi. Demak, qaysi bir guruh tashvishlanarli ko'proq bizning e'tiborimizga molik desak, shu ikkinchi guruh ekan. To'g'rimi?
Bir sababi bo'lishi mumkin, o'sha ikkinchi guruh o'zini ishini vaqtida qilmagani uchun to'rtinchi guruh yetishib chiqib, ular ish olib
ketdi. Ha, rahmat. Yana bir chiroyli xulosani ham berdilar. Ikkinchi guruhdagi odamlar o'zlarini bilmaganlari, nafslarini tanimaganlari, o'zlarini qadrlarini yerga urganlari uchun, o'zlari qilish kerak bo'lgan ishlarga intilmaganlari uchun, himmatlari past bo'lgani uchun 4-chi guruhlar chiqadi, deyaptilar. Ya'ni o'shanaqangi muttaham, haromxo'r, firibgar, o'g'ri, poraxo'r, qonxo'r, jallod, zolimlar inekin chiqadi. Ana ularniki minadi, xalqni ustiga chiqib oladi. O'sha ne bo'lishiga ham demak, boshqa odamlar sabab bo'lishadi. Endi suhbatimizning bu yoqda yana ba'zi bir qissalar va misollarga murojaat qilamiz. An Sa'd radhiyallohu anhu qol: Ra'aytu akhi Umayr ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu, bu kishi kim? Jannat bilan bashorat berilgan 10 ta sahobining birlari. Bu kishi aytadilar: "Men ukam Umayr ibn Abi Waqqasni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan qochib bekinib yurganini ko'rdim deydilar. Qaysi kuni? Badr jangida. Badr kunida ukam odamlar orasida bekinib yuribdi. Qarasam, Rasulullohdan qochyapti, bekinyapti. Nima uchun? Jihodga chiqishni to'sib qo'ymasliklari uchun. Faqultu malaka ya axi, nima qilasan san ukam? Ya'ni bekinmasdan qochyapsan. Qol inni akhafu an yarani Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fayastasghiruni fayarudduni. Man qo'rqaman Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana ko'rsalasan kichkinasan deb chetga surib qo'yadilar, qaytaradilar jangdan dedi. Va ana uhibbul khuruja la'allallohu an yarzuqani ash-shahadata. Man shu jangga chiqishni xohlayman. Shoyatki Alloh menga shahidlikni nasib etsa. Subhanalloh. قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده رسول الله ko'rdilar va uni qaytardilar. Ya'ni sen kichkinasan. Hali bu ishlarga sen loyiq emassan. Sen jangga chiqishing kerak emas deb Rasululloh qaytardilar. Fabaka fa ajaza. Keyin yig'ladi haligi bola. Qarang. Jangga chiqa olmasligini bilib yig'ladi. U jangga chiqishdan maqsadi nima edi? O'lja olishmasdi, jangdan keyin o'ljalar bo'lishi mumkin. Ya'ni kofirlardan qolgan narsa o'lja musulmonlarga o'tadi. Kim kimni o'ldirgan bo'lsa, o'shaning narsasini o'sha oladi. Uning uchun emas edi. Yoki bahodir, pahlavon, g'olib, g'ozi degan maqtovlar, olqishlar yog'iladi g'oliblarga. Uni gapirmadi bu. Uni aytgan so'zi shu bo'ldiki, shoyatki Alloh menga shahidlikni nasib etsa dedi. Va chiqolmasligini ko'rib yig'ladi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruxsat berdilar. Fa kana Sa'd radhiyallohu anhu yaqul Sa'd aytardiki fa kuntu aqidu hamaila sayfihi min sagari. Uni kichkinaligidan men qilichini bog'laydigan joylarini, qilichni ko'taradigan joylarni o'zim bog'lab qo'yardim. Ya'ni kichkina edi shu darajada, endi yosh edi. U qilich yoshlarga mo'ljallangan alohida qilich bo'lmaydi. Mana yosh bolalar uchun, bu kattalar uchun bo'lmaydi. Qilich u qilich, hammaga barobar, pahlavonga ham, kichkinaga ham, kattaga ham, gavdasi kattaga ham, kichkinaga ham bir xildi, vallohu alam. Ya'ni yosh bolalarning qilichi bo'lganda edi, Rasululloh uni qaytarmasdi. Ha, qopsan bo'lmasam, yosh bolalarning qilichini olgin dirdilar. Uni qilichga nisbatan kichkinaligidan men uni bog'ichlarini bog'lab qo'yardim. Ya'ni qilichni tasavvuriga kelar, qilich qinini bog'laydigan bog'ichi bo'ladi. Ya'ni tasmasi bo'ladi, kamari bo'ladi. Uni bo'yniga osib oladi yoki yelkasiga osib oladi. Bunda yelkasiga osadi, yonida osilib turadi, ya'ni chap tomonida osilib turadi, o'ng yelkasiga haligi kamarni osadi, tasmasini. O'sha narsalarni ham bog'lashga o'zi uddasidan chiqa olmagan. Shuning uchun men ukamni kichkinaligidan bo'yniga o'sha qilichlarini bog'lab qo'yardim deydi. Faqutila jangga kirdi, o'ldirildi. Va huwa ibnu 16 sana. O'shanda u 16 yosh edi. Al-isoba va rawahu Tabarani wal Bazzar. Bu nimadan? Nimaga misol bu? Himmatga misol. Oli himmatlining misoli mana shu 16 yoshli bolada. Rasululloh uni qaytardilar, lekin u o'zini shunga loyiq deb bildi. U nafsini, qalbini o'zini shunga loyiq deb bildi shu inson. Yana bir misol. Shujaatu Abi Mihjan ath-Thaqafi. Abu Mihjan ath-Thaqafining shijoati radhiyallohu anhu. Qitaluhu yawm al-Qadisiyyati hatta zannu annahu malak. Uni Qadisiyya jangidagi kurashi, jangi uni farishta deb o'ylashgani. Qodisiya forslar bilan bo'lgan jang. Buni Ibn Sirin rivoyat qiladilar. Abu Mihjan ath-Thaqafi boshida juda ham bir noto'g'ri ishlarni qilib yurgan odam bo'ladi. Ko'p xamr ichardi va ko'p tanbih yerdi. Ko'p jazo ham olardi shuni qilgani uchun. Qodisiya jangi bo'lgan kunlarda uni qamab qo'yishgandi. Ya'ni bunga jazo sifatida shu ishidan to'xtamagandan keyin, nafsini tiya olmagandan keyin qamab qo'yishgan. Ya'ni u qamoqlar ham o'zi bir ibtidoiy qamoq bo'lgan, bir bostirma deyiladimi yoki o'tinxona deyiladimi, shunga o'xshagan joyga olib borib bog'lab qo'yishgan. shunda san tinch turarmikinsan deb. Va o'shanda Qodisiya jangi bo'layotgan edi. Xabarlarni eshitib turardi jang haqida kelayotgan xabarlarni. Musulmonlar nihoyatda og'ir holatlarda qolishayotganligini, dushman ularni juda ham qiyratib, qirib tashlayotganligini eshitardi. Shunda o'sha atrofdagi ayollardan biriga odam jo'natdi. فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعَدٍ أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعَدٍ سَعَدْنِنْ أَيَالِكَ أَدَمْ جُنَتِبْ اَتْتِكِ اَغَرْ أَبُو مِحْجَنُ قُوِي وَرْسِيلَرْ وَبِتْتِ أَتْكَ مِنْدَرْ سِيلَرْ اُنْغَ بِرْ قُرَال بِرْسِيلَرْ يَنِ بِرْ قِلِچ بِرْسِيلَرْ اُنْ قُرَالِلَرْنِ تَرْسِيلَرْ يَا اِنْغ بِرِنْچ قَيْتِبْ كِلَدِغَان أَدَمْ بُولَادِ يَا أُمُومَنْ قَيْتِبْ كِلْمَيْدِغَان أَدَمْ بُولَادِ deb aytdi. Va yana bir bayt ham o'qidi, she'r ham o'qidi. Qarang, o'sha arablar yoki qadimiy arablar, sahroyi badaviy arablar ham oddiy so'zni ham she'r bilan aytib o'rishgan. Shunaqa gapdon ham bo'lgan, ishbilarmon ham bo'lishgan. Gapni ham qarang, yuqorida aytilgan so'zni ham qarang-da. Men qo'yib yuboringlar, men urushib kelaman, ularni dodini berib kelaman, o'zi emas-da. Uning iborasini yo birinchi bo'lib kelaman. Yo'q, qaytib kelmayman. Keladigan bo'lsam, men birinchi bo'lib kelaman. Kelmaydigan bo'lsam, umuman kelmayman. Deyt. Keyin haligi ayol borib, uni chiqarib yubordi, o'sha bog'langan joydan qo'yib yubordi va o'sha hovlida turgan otga mindirdi va bitta qilich ham topib berishdi. U ketib, to'g'ri borib, jangga kirib ketdi. Shunaqa urushdiki, dedilar uni ko'rgan odamlar hayron bo'lishdi. Keyin jang tugab, u dushmanlar 40 pichoq bo'lib tumtaroq bo'lib, musulmonlar g'olib bo'lib, hamma o'zini o'rniga qaytgan mahalda bu hammadan avval kelib, o'sha o'tinxonami, o'sha bostirmaga kirib, o'zini o'zi yana kishanga solib, oyog'ini bog'lab, o'sha yerda o'tiraverdi. Keyin Sa'd radhiyallohu anhu kelib, uyiga sog'-salomat kelib, bola-chaqasi bilan ko'rishganda ayoli so'radi. Kayfa kana qitalukum? Qanday bo'ldi bu janglaringiz? Ya'ni sog'-salomat keldinglar, nima ishlar bo'ldi, qanday bo'ldi? Endi so'raydi. Bozordan kelsa so'raydi-yu hozirgina. Qalla yaxshi keldizmi? Bozorlar yaxshi bo'ldimi? deb so'raydi-ku ayollar. Shunga o'xshab ular ham so'rashdi dedi. Janglar qanday bo'ldi deb. Keyin Sa'd aytdiki, "La qayna va la qayna." O'zingizlar tarjimasini tushunib turibsizlar-da, men aytmasam arabchani bilmaydiganlar ham tarjima qilib oladi. La qayna va la qayna. Shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi degan endi. Rosa urushdik, rosa ham urushdik. Shunaqa jang bo'ldi, shunaqa bo'ldi. 40 pichoq bo'ldi, qirg'in bo'ldi. Va hokazo. Hatto shunaqa og'ir holat bo'ldi, oxiri Alloh taolo bir odamni yubordi bizga. Bir ola bilan otda bir odam keldi. Biz bilmadik uni kimligini. Biz uni farishta deb o'yladik. Lekin Abu Mihjon qamoqda edi. Abu Mahjonni men bog'lab ketgandim. Agar men uni bog'lab ketmaganimda Abu Mahjonga o'xshab ketdi rosa ham. dedi. Shunday bir odam farishta bo'lsa kerak u dedi. Keyin xotini aytdiki, "Vallohi huwa Abu Mahjon" dedi. Ya'ni Allohga qasamki, u Abu Mahjon o'sha bo'lish kerak dedi haligi ayol. Keyin bo'lgan voqeani aytib berdi. Shunaqa shunaqa bo'ldi. Men Abu Mahjonni qo'yib yubordim. O'sha bu, o'sha boshqasi emas. Ya'ni farishta emas, bu Abu Mahjon deb haligi xotin turib oldi. Haqiqatan keyin shunday ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin Abu Mahjonni ozod qilishdi va u aytdiki, "Ana vallohi la ashrabuha abadan" dedi. Allohga qasamki, men abadul abad aroq ichmayman dedi. Abadul abad endi xamr ichmayman dedi. Va haqiqatan falam yashrabuha ba'd zal. O'shandan keyin umuman xamr ichgan yo'q, shu bilan u tuzaldi. Ya'ni bu qissadan ko'pgina hissalar, xulosalar chiqarilishi mumkin. Ana shunday ulug' ishlar, oliy maqom ishlar, ulug' cho'qqilar odamlarni tarbiyalaydi ham. Insonlarning ichidagi haqiqiy insonlarni sug'urib chiqaradi. Botib yotgan joydan tortib oladi. Kimdir loyga botib yotgan, kimdir loyga bo'lmasa, moyga botib yotgan. O'sha yerdan olib chiqadi-da bu oliy himmatli olib chiqadi. Keyin baland cho'qqiga qo'yib qo'yadi. Lekin o'shanday holida Allohga yo'l qadi insonlar inshaalloh. Shuning uchun pastu baland har kim har xil holati. Ammo o'zini tanisa, tanigan odam loydan yoki iflos joydan tillani oladimi, olmaydimi? tilla endi tushib ketibdi, voy bechora tilla, ey siz deb ketaveradimi? Darrov olib oladi. Shunga o'xshab siz bilan bizni ham agar nafsimiz, qalbimiz tillodan qimmatroq bo'lsa, o'zimizni qadrimizni o'zimiz bilsak, uni tezroq olamiz. Uni botib yotgan, kir bo'lib yotgan joydan. Endi bu oliy janoblik mavzusi bir sohaga bog'lanib qolmagan. Bu hamma soha, islomda nimaiki soha bo'lsa, hammasida nima kerak? Hammasida himmat kerak. Biz o'tgan safar suhbatimizda aytdik, himmat, balandlik, oliy himmatlik ko'rinadigan maydon nechta ekan? 5ta. Unishida tez-tez aytoringlar. Birinchisi ilm, ikkinchisi ibodat, uchinchisi da'vat, to'rtinchisi haqni izlash, beshinchisi Alloh yo'lida jihad. Turli xil misollar bo'lishi mumkin, shu 5ta yo'ldan biriga kiritish mumkin. Mana bir misolni keltiraman. Shuni sizlar o'zingizlar qaysi guruhga tushsin aytasizlar. Kana Sa'id ibn Amr ibn al-As va nakhwatin va himma. Sa'id ibn Amr ibn al-As shunday oliy himmat, juda ham bir qalbi buyuk, yuksak darajali inson edi. Qila lahu fi maradihi, kasal bo'lganda unga aytishdi. Innal marida yastarihu ila al-anin va ila sharh ma bihi ila at-tabib. Kasal odam kasal bo'lgan paytda ozgina voh qilsa, buh desa, shu bilan ham ichi ancha yengillashadi odam. Va kasalini tabibga so'ylab, o'zini holatini bayon qilishi bilan odam yengil tortadi deydi. U inson demak og'ir kasal bo'lsa ham demas ekan. Ya'ni demas ekan. Biron bir ovozini chiqarmas ekan. Shundan ham yonidagilar taajjublanib yoki tashvishga tushar ekanda, odam hammasini nima qilgan bo'ladi agar demasa, 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 ichiga yutadi-da, hammasini o'ziga olib ichiga yutadi. Bu ichiga yutish juda ham yaxshi emas. Shuning uchun odam yig'laganda nima bo'ladi? Ko'yni bo'shaydi. Voh qilganda ko'yni bo'shaydi. O'shaning uchun algan g'arbdagilar aytadi, chiqsin mitingga deydi, baqirsin deydi, chaqirsin deydi. Keyin charchaysiz deydi. Ishi bo'shaydi deydi. Keyin borib yana ishini qilaveradi deydi. Sharqdagi diktatorlar shunga aqli yetmaydi. Baqirtirmaydi ham, chiqarmaydi ham, ovozini ham o'chir deydi. Oxiri ularni ichiga yutib-yutib, oxir bir kun kelib portlaydi. Hammasini ag'dar, to'ntiradi. Taxt-paxti bilan birga qilib go'rga tiqib yuboradi. Undan ko'ra bunisi yaxshi emasmi? Tinch namoyishni o'tkaz. Mayli atrofiga armiyani qo'yib qo'y, soldatlar, politsiya qo'yib qo'y, baqirsin, chaqirsin, so'ksin. Plakatlarni olib chiqsin, boshqa qilsin, keyin charchaydi. Ichi bo'shaydi. Hovurdan tushadi. So'kib-so'kib bo'lsa ham, keyin kirib ketadi. Ishlayveradi tag'in. Bu ham bir yo'l, bu ham bir aql deydi. Odamlardagi aqlni har xilligi. Endi bu misolimizda haligi anin, ya'ni deyish, voh deyish, deyish. Bu ham endi kasalni qo'shtirnoq ichidagi ziynatida kasalni. Kasal shunaqa desang, lekin kasal. Lekin odamda bunaqa narsa ko'rinmagan uchun shuni aytishdi. Hamma narsadan ichingizga yutavermang degandek qilib, yoki tabibga bayon qiling holingizni deb. Keyin u kishi aytdiki, faqala ammal aninu fa huwa jaz'un wa ar. Anin ya'ni ohvoh deyish bu betoqatlik va or deydi. Betoqatlik jaz', ya'ni o'zini tuta olmaslik, u yoqqa tashab, bu yoqqa tashab har xil holatda. Yaxshi holatda ham, yomon holatda ham betoqatlik bo'ladi ba'zi odamlarda. Sabr kam odamlar betoqat bo'ladi. Ohvohni ko'paytirib yuboradi, dodvoyni ko'paytirib yuboradi. Bu jazo, ya'ni o'sha kasal bo'lib turib shunday ovozlarni chiqarib yurishlik bu jazo va or dedi. Or, ya'ni uyat. Hammaga bo'lmasa ham bu odam o'ziga shuni or deb bilganini aytayapti. Bo'lmasa endi haligi gaplarga bu quloq bo'lib qoladi endi. Degan degan kasalni qarorlab bo'lmaydi-ku. Lekin kim qanday, o'zini qanday tutadi? Bu yerda odamzod o'ziga bir narsani munosib ko'rish yoki buning aksi haqida gap ketyapti. Vallohi la yasma'ullah minni aninan fa akuna 'indahu jazuan. Allohga qasamki, Alloh mendan inshaalloh anin ya'ni inqillagan ovoz eshitmaydi. Uni huzurida man jazo ya'ni betoqat bo'lib yozilishni istamayman Alloh huzurida. Dedi. Wa amma wasfu ma bi ila at-tabibi fa wallahi la yahkumu ghayru Allah fi nafsi in sha'a amsakaha wa in sha'a qabadaha. ammo tabibga holini bayon qilish bo'lsa, Allohga qasamki, mening nafsimga Allohdan boshqa hech kim hukmronlik qilmaydi. Alloh o'zi hukm qiladi. Xohlasa oladi, xohlasa beradi, qo'yadi, dedi Al-Mustatrof. Ya'ni bunda ham shu oli himmat odamning oddiy hayotdan bir misol endi bu. Ya'ni o'zini inson qanday tutadi, qanday holatlarda. Endi buning aksilari bordi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aslini olganda davolanishga buyurganlar-ku, tadavvu deganlar. Fa innalloha lam yada'da an illa wada'alahu shifaan. Davolaninglar, ya'ni kasallarga murojaat, xitob. Chunki Alloh taolo biror bir kasallikni yaratmadi agar uning davosi bo'lmasa. Har bir kasallikning davosi bor. Davolanishga buyurganlar. Lekin bu odam o'sha davolanishga ham murojaat qilmayapti. Endi u paytdagi holat bilan bu paytning holat, hozir har qadamda doktor-ku, nima ko'p doktor-ku. U paytda unaqa bo'lmagan endi. Tabiblar noyob bo'lgan endi. Buyog'i ham bordir masalan. Yana shu bilan birga, ya'ni davolanish mumkin, Rasululloh buyurganlar. Bu kishi bu yoqda bu so'zni aytib turibdi. Bu yerdan biz nima xulosa olishimiz mumkin? Aytish mumkinki, ba'zida sal bir narsa tiq etsa ham, ba'zida darrov doktor yuguradi. Doktorlarni ba'zilar bezor qilib yuboradi, doktorlar ham. O'shanaqalarga bu gap nasihat, ibrat bo'lsa kerak. Hamma kasallik emas albatta. Ya'ni hamma kasallik doktordan voz kechish kerak emas. Lekin ba'zilar doktor paras bo'ladi. Ba'zilar shu dori paras bo'ladi. Salga ham ikkita cho'ntagida dori yuradi. Salga dori ichaveradi, doim doktor telefonlar yonida, doktorga tez murojaat qiladi, ya'ni agar doktorga murojaat qilmasa, albatta o'shandan ko'radi. Bir narsa bo'lsa ham, voy doktorga bormadi-da bu. Voy bular doktorga olib bormaydi-da bular. Haligi qarindoshlarni ham ayblab ketadi ba'zilar. Doktorga bordi-yu, bir narsa bo'lsa, voy sen vaqtida olib bormagansan-da. Va hokazo. Balkim o'shandaylarga, ya'ni Allohga inson bog'lanish kerak. Allohdan bo'lish kerak hamma bo'ladigan narsa, albatta Allohdan. An Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr. Navbatdagi misolda Ja'far ibn Abi Talibning misollari keltirilgan. Buni qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsak, Mo'ta g'azvasida bu kishi ishtirok etgan va qo'mondonlardan biri bo'lgan. Ja'far ibn Abi Talib o'zlari kim bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning jiyanlari bo'lgan. Rahmat. Bu kishining ham hayotlarida ibratli voqealar ko'p bo'lgan, jumladan Mo'ta g'azvasida ko'rsatgan shijoatlari va u o'sha jangda bu kishini shahid bo'lgani, halok bo'lgani, jangni shunday jang qilganki, otidan tushib, otini so'yib, o'zi piyoda kirib, o'zini oyog'ida turib jang qilgan, shuni rivoyat qilishgan, hikoya qilishgan va ikkita qo'llari, oyoqlari kesilib ketgan, o'sha jangda halok bo'lgan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini haqida bashoratlarini aytganlar. Alloh taolo jannatda unga ikkita qanot ato qildi. Jannatda uchib yuradi, uchib yuribdi deb. Va Ja'far at-Tayyor degan laqabga musharraf bo'lgan. Va anna Ibn Umar radhiyallohu anhu ma anna Umar radhiyallohu anhu qala yawm Uhud li akhihi Umar radhiyallohu anhu ukalarga Uhud kunida aytdilar, mana bu savodni san kiyib olgin ukam deb. Ya'ni bitta savod bo'lgan, san kiyib olgin deganlar. O'zlar kiymasdan. Siz nimani istayotgan bo'lsangiz, mana o'shani istayman dedi ukalari. Nimani istayman dedilar ular? Shahodatni, shahidlikni istayman dedilar va ikkovlari ham tark etishdi, kiyishmadi. Ruviyan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu annahu qala la tasghurunna himamakum fa inni lam ara aq'ada anil makrumati min sigaril himam. Adabu dunyo va din al-mawardi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, sizlar himmatlaringizni kichraytirmanglar. Chunki men insonni hurmat, ehtirom, izzat, ikrom, yaxshi martabalar, yaxshi maqomlardan to'sib qo'yadigan himmat pastlikdan ham ko'ra kuchliroq narsa ko'rmadim dedilar. Ya'ni insonni yaxshiliklardan mahrum qoladigan eng yomon narsa, eng ta'sirli, eng kuchli narsa nima ekan? Himmat pastlik. Himmat past bo'lsa, odam qiladigan ishni qila olmaydi, boradigan joyga bora olmaydi, aytadigan gapni ayta olmaydi, qiladigan ibodatni ham qila olmaydi, oddiy ro'zani ham tuta olmaydi, oddiy qisqa kunda, sovuq kunda bir necha soatlik ro'zani ham tutmaydi, qo'rqadi, himmati past odam. Uzun tunda ham bir rakat namoz o'qolmaydi, balki qazo qiladi, bo'g'izga olib borib o'qiydi yoki oddiy bir tangani ham ehson ham qila olmaydi, qo'rqadi. Hammasi shu mana shu tangaga joylangandek, joniyu moliyu hayoti himmati past bo'lsa oddiy ishni ham qila olmaydi odam. Shuning uchun himmatinglarni baland qilaveringlar, Allohdan ko'rasizlar u yog'ini degan ma'no. Imom Abu Dovud al-Sijistoniy haqlaridagi rivoyat, ikkinchisi Said ibn al-Asning so'zi. Biri ilm bobidagi oliy himmatli, ikkinchisi xulqdagi oliy himmatli. Ikkita misol, inshaalloh shu bilan tugallaymiz. Hafiz Abu Bakr Abdullah bin al-Imom al-Hafiz Abu Dovud al-Sijistoniy. Bu kishini sizlar qanday taniysizlar? Muhaddis, rahmat. Yana nimalari bor bularni? Sunan Abi Davud kitoblari bor. Kutubi Sittaning biri bu. Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud keladi. Bu inson 303 hijriy sanada tug'ilgan. Aytadilar, "Dakhaltul Kufata va ma'iya dirhamun wahid." Bir dirham bilan Kufaga kirdim. "Fashtaraytu bihi 30 muddan baqilla." O'sha bir dirhamga 30 mud boqillo sotib oldim. Bir dirham eng past pul, tiyinga o'xshagan. Dinor oltin pul, dirham kumush tanga. Bir dirham demak kumush tangaga 30 mud boqillo. Ikkita kaf shunday qo'shganda olganini bir hovuch deydi. Mana shu bir mud ikkita kafni qo'sh. Shunaqa bir muddan 30 tasini sotib oldim bir dirhamga. Boqillo bu loviya. Bizdagi loviya har xil turlari bo'ladi-ku, arablarda ham qizili bor, sarig'i bor, ko'ki bor va hokazo. O'shandan 30 hovuch sotib oldilar. Fakuntu akulu minhu va aktubu anil ashaj Abdullah bin Said al-Kindi muhaddis al-Kufa. O'shandan yerdim har kuni va Kufaning muhaddisi Abdullah bin Said al-Kindidan hadis yozardim. Ya'ni hadis o'qirdim. Bu yozish degan o'qish degan. Bizning bugungi tilimizdagi tarjima qilsa, muhaddis olimdan hadis o'qirdim, yozib o'qishgan ular. Fama faragal baqilla hatta katabtu anhu 30,000 hadis ma bayna maqtu'in va mursal. Hali sotib olingan 30 hovuch baqilla ham tugadi, ya'ni loviya ham tugadi va men deydilar al-Ashaj Abdullah bin Said al-Kindidan 30 ming hadisni yozib tugatdim. Bu nima bu? Bu ilm bobidagi himmat bu. Bugungi kunda bizning talabalarimizga nima kerak o'qish uchun? Ko'p narsa kerak. Hozir mana qimmat algi surf plattalar haqida gapirilyapti. Qimmatbaho kompyuterlar olib beryapti mana gimnaziyadan katta bolalarga. Kitoblarni bepul qilib qo'yadi va hokazo. Sinfxonalari yoki bo'lmasam orada haligi ovqatlari tekin maktablarni. Endi o'shandan ibrat olib musulmonlar ham tekin ovqatlar joriy qilishyapti. Yo fikalar, ya'ni o'rtasida bir tamaddilar joriy qilinyapti va hokazo. Tayyor darsliklar hammasi kerak. Bular kerak emas, bu kerak. Bizning vazifamiz bu. Ya'ni zarur bu. Ilm yo'lidagi bizning himmatimiz bu. Bu bizning himmatimizga bog'liq. Bu himmatli ota-onalar qilish kerak bu ishni. Osha bolasiga ta'lim tarbiya uchun sarflash kerak. Lekin shu bilan bir qatorda bu yerda kimning himmati haqida gap ketyapti hozir bu rivoyatda? Talabaning himmati haqida gap ketyapti. U qanaqa xonada yozgani, qanday joyda o'tirgani, qanday kiyimda yurgani haqida gap ketayotgan yo'q va u tasavvur qilish qiyin emas. Ularni kiygan kiyimi, o'sha paytda o'tirgan bo'yrasi yoki bo'lmasam qorong'u hujrasi va o'sha yongan millimetr santimetrlargacha o'lchab turiladigan shamlari ma'lum, ularni tasavvur qilish qiyin emas, lekin bu yerda muhimi shuki 30 hovuch loviya bilan 30 ming hadisni u kishi qo'lga kiritdi. Endi u hadisni sahihligi, zaifligi boshqa masala. 30 ming sahih hadis deyilmaydi, lekin bular har bir hadisga o'sha bir xilda mehnat sarf qilishadi. Uni saralash keyingi vazifa, bu keyingi xizmat. Lekin og'izdan chiqqanini yozib olish, to'plash bu muhim masala, eng qiyin masalalardan biri. 30 ming hadis, 30 hovuch loviya va bu bir dirham pul, bir dirham pulga 30 ming hadis bir dirham eng past pul, bir tanga kumush tanga, ya'ni eng arzon pul degani, pul birligining eng ozginasi, eng pasti. Bu ilm bobidagi Imom Abu Davudning hayotlaridan bir qisqagina lavha xolos. Yana qo'shimchasi bor ekan, bu insonning tarjimai hollarda keltirilgan Abu Bakr bin Dassa aytilar: "Sami'tu Abu Davud yaqul katabtu an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam 500 alf hadis." Men dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 500 ming hadis yozganman. Rasulullohning 500 ming hadislarini to'plagan, 500,000. Va bundan yana uni yig'ib olib, uxlayvermaydi keyin. Uni yig'ib usta ishlaydi uni boshqatdan. Undan ko'ra qiyinroq mehnatlar bo'ladi. Intahabtu minha ma dammantuhu hada al-kitaba, ya'ni kitob as-sunan, jama'tu fihi 4000 hadis va 800 hadis. O'shaning ichidan 500 ming hadisning ichidan mana bu kitobga yig'ganim, kirgizganim dedilar 4800 ta hadis. Mana shu Sunan Abu Davudda, demak shu 6 kitobning ichidagi kitob Sunan Abu Davudda 4800 ta hadis bor ekan. 500 ming hadisdan tanlab olingan, tekshirib olingan tarixlarni tekshiriladi bunda. Endi ikkinchi bir misol bilan inshaalloh tugatamiz. U nima haqida edi u misol va kimdan edi? Agar esingizdan chiqmagan bo'lsa, eslatoringlar. Xulq haqida edi, rahmat. Said ibn Os haqlarida. Qarang. Qala Said ibn Os: "Ma shatamtu rajulan mundu kuntu rajulan." Men erkak bo'lganimdan beri biror erkak bilan so'kishmaganman. Ya'ni erkak degani ixtilom bo'lib balog'at yoshiga yetgandan keyin, u yog'i bola, bu yog'i erkak. Endi erkaklik ham bo'linadi, masalan, yigitlik, o'rta yoshlik, qarilik va hokazo. Lekin har holda bitta chiziq bor, bitta chegara bor. Erkak, erkaklik o'sha balog'atdan boshlanadi. U yog'i nima? U yog'i 17 ga kirgan bo'lsa ham, 16 ga kirgan ham, 15 tir hali balog'atga yetmagan bo'lsa, u nima bo'ladi? U sabiy bo'ladi, bola bo'ladi endi. Sag'ir, kabir, o'sha yerdan chiziq o'tadi. Erkak bo'lganimdan beri birorta erkak bilan so'kishmadim, deyaptilar. Ya'ni lam ushatim illa ahad rajulayn, chunki men agar so'kishadigan bo'lsam, ikkita odamdan bittasi bilan so'kishgan bo'laman. Imma karimun fa ana ahqqu an ujillahu. U yo karim bo'ladi yo laim bo'ladi. Odamlar shunaqada yo u yoqqa yo bu yoqqa bo'lishi bo'ladi. Ikkita guruhga bo'lsak, yo karimga bo'lamiz yo laimga bo'lamiz. Yo oliy janob karim, oliy janob, oliy himmat, xulqi yaxshi inson. Laim paskash odam. Yaxshi emas odam. Na'uzubillah. Men hech bir inson bilan so'kishmadim, chunki so'kishsam ikkitadan bittasi bilan so'kishgan bo'laman. Yo oliy janob, yaxshi odam bilan so'kishgan bo'laman, yo paskash bilan so'kishgan bo'laman. Oliy janob odam fa ana haqqu an ujillahu. U odamni men izzat, ikrom, hurmat qilishim kerak. Menga loyiq shu. Men uni hurmat qilishga loyiqman. Menga shu loyiq. Imma karimin fa ana haqqu an ujillahu va imma laimun fa ana aula an arfa'a nafsi anhu. U odam yo karim bo'ladi, men uni hurmat, ixtirom qilishim menga shu loyiq, yo u laim paskash bo'ladi, men nafsimni undan ko'ra balandroq tutishim lozim. Degan ekanlar. Buning ibratli tomonlari ko'p. Vaqtimiz mayli qisqa, men qisqasini aytib qo'ya qolaman. Odamlar bor, agar uni bir yaxshi odam so'ksa, qarang, bundan oladigan xulosamizga shunaqa fikr keladi. Bir odamlar borki, uni bir yaxshi odam kelib so'ksa, nima qiladi? Albatta so'kadi. Uni yaxshi so'kdimi, yomon so'kdimi, yaxshi bo'lsa so'kadimi deb qo'yadi, bu ham bor lekin. Faraz qilaylik, bir yaxshi odam bir odamni so'kdi. Ko'pgina odam, ya'ni albatta so'kadi. To'g'rimi? Illa bu o'rinda nima deyilapti? Agar Said ibn Os bo'lsa, nima qilar ekan? So'kmas ekan. Uni nima qilishim kerak der ekan? Hurmat qilishim kerak. Oliy janob odam, yaxshi odam. Men uni hurmat qilishim kerak. Yaxshi odam so'kadimi degan so'z bor, turadi. Lekin faraz qilingki, boringi so'kdi. Nimadir sabab bo'l. Bekordan bekorga so'kadimi odam so'ksa? Bir sabab bo'lganki, bir narsa bo'lganki shunaqa narsa chiqib ketadi. Bu oddiy holat emas, g'ayrioddiy holat. Favqulodda holat. Yaxshi odam og'zidan ham yomon so'z chiqib ketishi mumkin. Odam insoniylik bo'lishi mumkin. Boringki shunaqa bo'ldi. Endi bundan pastroqqa tushaylik yoki undan teparoqqa chiqaylik. Mayli, tepa deysizlarmi, past deysizlarmi, ya'ni bu nuqtadan boshqa nuqtaga ko'chaylik. So'kmadi deylik. Yaxshi odam so'kmaydi o'zi. haqiqatdan. Yaxshi odam so'kmadi, lekin yaxshi odam nima qiladi? Tanbih beradi. Yana nima qilish mumkin? Nasihat qiladi. Odamlar bor, tanbih bersa ham so'kadi. Tanbih bersa nima qiladi? Kamida gap qaytaradi. Kamida talashadi. Kamida uni ayblarini aytib tashlaydi. Sizmi deydi? Siz menga nasihat qilyapsizmi? Siz meni tanbih beryapsizmi? Aybimni gapiryapsizmi? Siz o'zingiz palon kuni nima degansiz? O'zingiz palon joyda nima ish qilgansiz? Palon taqa, piston taqa ketaveradi u yog'i. To'xtamaydi. Mana bu axloqdagi himmat pastlik bu. Biz ham odamlarni tanishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Biz bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Farzandlarimizga odamni tanigin deb o'rgatishimiz kerak. Senga birov nasihat qilsa, jim turib eshitgin. Gapini tugatsin, nasihatini tugatsin. Keyin qaragin unga, kim u? Yoshi kattadir sendan, ilmi ozgina ko'proqdir, ozgina fazilati bordir, sendan darajasi ozgina ko'proqdir. Omi xalq ham gapiradi, sendan bitta ko'ylakni ko'proq yirtgan deb. Omi johil o'qimagan xalq gapiradi. O'qib turib, iymon islomdan xabardor bo'lib turib, ancha narsani bilib turib, Qur'on o'qib turib, ilm o'qib turib, ibodat qilib, namoz o'qib, roza tutib turib, biror nasihat qilganda achchig'i kelib dalashadigan odamlarni nima deb bo'ladi? Bularni himmatli deb bo'ladimi? Himmat pastlik mana shu ham. O'sha bir nasihat qilib qo'ysa, o'sha gap unga o'tib ketgan bo'ladi. Unga bir o'q sanchilib qoldi endi. O'shani ushab yuradi, sug'urib, endi ushab saqlab qo'yadi qo'yniga. Bir kun keladi, men uni bir sanchaman deydi. Payt poylab yuradi, o'sha o'qni sanchadi. O'ch oladi. Gap bilan, so'z bilan o'ch oladi. Bu himmat pastlik. Xulqdagi, axloqdagi himmat pastlik. Ha, eshitding, ketaver. Ketaver. Sen o'zingga nasihat ol shundan. Ketaver. Yaxshisi shu emasmi? Albatta qaytarish kerakmi? Qaytarish kerak bo'lsa, qaytarishing kerak bo'lsa, mard bo'lsang, juda ham o'ch olishga ishtiyoqmand bo'lsang, ana musulmonlarni dushmanlardan olgin o'chni. Musulmonlarni o'ldirgandan olgin. Ana O'zbekistondagi zolimlardan qonxo'rlardan, jallodlardan olib ko'rchi o'chingni bir og'iz gapirmaydi u haqda. Qo'rqadi. Telefon qilsa radiodan, telefonni o'chiriladi, gapirmaydi. Yo'q, unda juda hikmatli bo'lib ketadi. Hikmatdan emas, gapirish ular haqida. Lekin musulmonlarga kelganda boshqacha bo'ladi. Bu ham hikmatdan emas. Bu ham demak yaxshi emas. O'ch olishga intilish, kek saqlab yurish yaxshi emas. Demak, fozil odamni biz tanishimiz kerak. O'zimizdan azgina ustun fazli bor odamni nimadir kamchiligi bizga tegib ketgan bo'lsa, biz shunga sabr qilib, o'shandan faqat yaxshiligini olib, yomonligidan ko'z yumib keta olsak, biz himmatimizni baland qilgan bo'lamiz inshaalloh. Pastkash odamlar bilan so'kishmadim degani u ham ma'lum endi. U ham oliy himmat odamlar o'tib ketaveradi. Va iza marru billahi marru kirama وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Yani behuda pas narsalardan oldidan o'tib ketishadi himmatni baland qilib va johillar ularga muomala qilganda salom deb o'tib ketaveradilar oliy janob odamlar himmati baland odamlar Alloh taolo hammamizga tavfiq hidoyat berib himmatimizni baland bo'lishini nasib etsin Subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh